Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. To je vaš mozak, samo brži i bolji. Uz pomoć kognitivnih pojačivača, pametnih lekova, energetskih pića, pa i aparata koji se jednostavno bez prisustva stručnih lica priključuju na glavu, što posebno vole ambiciozni roditelji. Više od polovine studenata, kako je pokazalo istraživanje na uzorku od 3000 njih sa Univerziteta u Beogradu, pred ispit pije tablete ili energetska pića. Mnogima dodatna energija treba za predavanja, pa i sa žurke. Prvo energetsko piće pojavilo se u Japanu još 1962. godine. Ono o čemu se ne govori dovoljno su rizici korišćenja, a ostaju etičke dileme, na primer da li je isto koristiti kognitivne pojačivače kao i doping u sportu. Pre nego što osudite, razmislite koliko kafe i čokolade dnevno uzimate. O tome govori Andrijana Milošević-Georgijev. Od blata mogu da se zidaju i višespratnice. Zemljana arhitektura nije stvar prošlosti. O karakteristikama koje čine dobrom i za sadašnjost i za budućnost govori arhitekta Dragana Kojičić. Da li ste se nekada zapitali kolika je stvarna cena vaših farmerki? Ovo pitanje sadrži mnogo slojeva: društveni, ekonomski, ekološki. Od izrabljivanja dece, proizvodnje koja drži ljude u siromaštvu, do ispuštanja toksičnih hemijskih supstanci u reke. O dokumentarnom filmu River Blue, može li moda da spasi planetu, govore Dragan Gmizić i Daniel Pavlić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Od blata mogu da se zidaju i višespratnice. Zemljana arhitektura nije stvar prošlosti. O karakteristikama koje čine dobrom i za sadašnjost i za budućnost govori arhitekta Dragana Kojičić.
Kako uvijek imamo tu predrasudu da su to neke male kuće u kojima je vlaga i tako dalje. A zemlja je kineski zid, zemlja su prvi solitari na svetu u Šibamu, zemlja je Alhambra, recimo. Znači, svi isti objekti na svim kontinentima je građeno zemljom i zemlja se pokazala kao izuzetan materijal, ona traje već vekovima. Da, kod nas postoji predrasuda, ali mislim da se polako ta predrasuda razbija, jer zemljom se nije samo nekad gradilo, nego se zemljom gradi i danas i grade se vrlo moderni objekti koji su potpuno prilagođeni savremenom načinu života. Postoji jedan sjajni Austrijanac Martin Rauch, recimo, koji pravi božanstvene kuće od zemlje po Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj. Postoje brojni po Americi, po Čileu, recimo, tamo gde ima puno zemljotresa, pa zemlja to baš dobro ne podnosi, pa rade čeličnu strukturu i zemlju kao ispunu. Tako da postoji i zemlja je poslednjih decenija postala jako, jako interesantan materijal sa svim ovim ekološkim i svim drugim problemima, tako da ona ima ogroman potencijal za gradnju, za ponovnu gradnju, za ponovni povratak.
Vi ste završili i specijalizirali ste u stvari u Francuskoj, znači oni imaju to kao specijalizaciju. Znate li možda od kada oni to imaju i zašto mi nemamo?
Da, pa oni su u stvari 40 godina postoji i oni su jedina, da kažemo, onako specijalizovana, taj dvogodišnji postmaster koji postoji u svetu. Sad su se neki počeli pojavljivati, ali oni 40 godina u stvari su se javili tako što ideja bila, skupila se grupa tamo arhitekata i oni su želeli da se bave tradicionalnom arhitekturom, misleći da je to drvo i u stvari otkrivaju da je to naboj i kreću da se bave time i oni su sad danas svetska referenca po tom pitanju, rade na svim kontinentima i jako su ozbiljni, tako da negde kod njih ta svest, to je prepoznato i vrednovano. To isto na početku bila grupa entuzijasta koja je kasnije prerasla u nešto drugo, a mislim da će se to desiti i kod nas polako, ali nekako radimo na tome da ne postoji, mislim, nije se to samo problem Srbije, to je problem i Balkana i čitavog regiona gde zemlja kao materijal nije prepoznata, odnosno nije vrednovana, gde u školama vi ne učite o zemlji kao materijalu, pogotovo ovde u Vojvodini, što uopšte nema smisla, gde je zemlja bila maltene jedini materijal koji smo koristili. Tako da se ja nadam da će to da se promeni, mi radimo na tome i evo ove godine pravimo taj jedan internacionalni skupljamo Balkan baš sa tom željom da pokažemo svi imamo to, imamo te probleme, hajde vidimo šta možemo. Po tom pitanju kako da ih očuvamo, ali ne samo da ih očuvamo pravići te etno priče, nego da ih očuvamo tako da ih prosto prilagodimo životu danas. Znači da jedan čovek ne živi na način na koji se živjelo pre 200 godina, nego da on uživa u tom prostoru kao u svakom drugom.
A po čemu se razlikuje ta tehnika građenja blatom od onoga kakva je bila, ja pretpostavljam da još ima ljudi koji su živi, a koji se sećaju iz detinjstva i takvih kuća i žive i u krajnjoj liniji postoji i dalje još neke kuće koje kad malo zagrebete vidite da je blato unutra i naboj.
Pa tehnika suštinski se mnogo nije promenila. Samo što radite neka unapređenja. Recimo u Vojvodini mi imamo te, nije bilo temelja, nije bilo novca da se grade neki temelji od čvrstog materijala, pa su i temelji rađeni od naboja i onda sad imamo problem sa vlagom. Ali recimo danas biste radili klasične temelje, hidroizolaciju i onda biste radili naboj. E sad tu postoje, to je sad otišlo negde u neku drugu krajnost, pa recimo imate tu industrializovani naboj gde taj pominjeni Martin Rauch dođe sa svojom mašinerijom, napravi te naboje u svojoj radionici, samo ih donese i poređa kao Lego kockice. Sad to, mislim, unapredilo je s jedne strane, a s druge strane toliko poskupelo da je onda se postavlja pitanje ima li to smisla. Dakle, ali tehnika je suštinski ostala ista, samo traže načine da malo možda ubrzaju taj proces, da znači to ne traje sad godinama i da priprema i mobe i nemamo toliko ljudi, ali suštinski kako se gradilo, te tehnike se na neki način primenjuju i danas.
Kako ste vi saznali za to i kako ste se zainteresovali za ovu vrstu arhitekture?
U stvari već na studijama smo imali profesora ekologije koji je spominjao kuće od zemlje i uopšte meni je to bila zanimljivo kao tradicionalna arhitektura, ali nigde o tome nisam mogla ništa da naučim. Onda sam sticajem okolnosti otišla u Afriku i živjela sam u Ruandi 3 godine i tamo sam našla plakat za ovu specijalizaciju za zemljenu arhitekturu u Francuskoj, pa me je odvela u Francusku da bih se onda vratila kući, u stvari ceo taj put da naučim to što sam htjela od početka, ali tako je nekako priča išla, što mislim je bilo izuzetno korisno, jer ta znanja koja sam dobila su nešto što ne bih nigde mogla drugde dobijem, a opet to što sam dobila nije sve primenljivo baš u ovim uslovima, tako da ovo što radimo i u Mošorinu, ovi silni naši dugogodišnji poslovi su u stvari pokušaj eksperimentisanja i vidimo kako sve to funkcioniše sa našom zemljom i na koji način, tako da eto da, radimo na tome i vežbamo, i mislim rad sa zemljom je u stvari ljubav i to je, morate zemlju da poznajete da biste znali da s njom radite, a svaka zemlja se razlikuje, tako da uvek morate da testirate, da malo radite s njom, da znate šta i na koji način najbolje da je upotrebite.
S obzirom na to da kod nas ne postoji ta vrsta specijalizacije, da li vi imate dovoljno kolega koji mogu nekako da se uključe u priču, a da nisu završili baš tu specijalizaciju?
Da, pa mi se, eto, već godinama kako se u stvari ta priča, kako je ta priča počela, a kako vidimo da ne možemo sami, radimo i ima veliki broj i ljudi koji u stvari sad već godinama sarađuju sa nama, ima i veliki broj volontera koji nam svake godine dolazi i uglavnom radionice prilagođavamo tako da i ljudi bez iskustva mogu da nauče i tako da mislim da uz malo iskustva, malo logike, potrebam je možda jedan tesar da napravi tu konstrukciju, ali sve ostalo možete sami da radite. Ja uvek savjetujem da krenete od nekih malih stvari, možda neke male kućice za decu ili već nešto, da malo testirate, eksperimentišete i onda da gradite nešto ozbiljnije.
U teoriji, kolika bi recimo kuća mogla da bude, mislim na spratnost?
Pa recimo ti pomenjani soliteri u Shibamu su od 15 do 40 metara visine od zemlje, s tim naravno imate drvena tavanica, jel? Ali to zavisi od vrste zemlje, od debljine. Ja sam se uvijek pitala zašto to, recimo naboj u Francuskoj, vi ćete naći trospratne kuće od naboja, ceo taj jedan u Lyonu, ceo stari kvart, taj neki njihov je rađen od naboja. U Nemačkoj isto mislim da su sad 200 ili 300 godina već stari objekti, isto su petospratni, šestospratni, znači sve moguće. Međutim, naša zemlja nije, ova vojvođanska, nije prilagođena tome zato što je suviše fina. Tako da uvek sam se pitala zašto ovde vlada predrasuda da zemljom se može graditi samo prizemni, nije, nego samo prosto zemlja je takva da to ne dozvoljava. Tako da u Srbiji pa to bi bilo moguće, ali sa drvenom strukturom, recimo isto su sad napravili jedan moderan objekat od slame i radili su četvorospratnicu, potpuno drvena konstrukcija i ispuna od slame i zemlje. Dakle, sve je moguće, samo se treba onako prilagoditi. Ja sam uvek za to da gledate kako se lokalno gradilo, zašto su ljudi ovde gradili tako kako su gradili, recimo zašto u Srbiji nisu, odnosno ajde ovde ima puno zemlje pa se gradilo zemljom, nismo imali drveta, tamo ima puno drveta, pa znači tako se prilagođavati i sve to ima nekog smisla. Oni su, gde su zemljotresi, nećemo graditi zemljom kao nabojem, zato što se kuće kad dođe do zemljotresa, drvo će se pomerati, neće doći do pada kuće, a naboj recimo dobro ne podnosi zemljotrese i tako dalje. Tako da uvek treba osluškivati i te stare, znali su zašto su tako gradili, znači poći od toga pa razmišljati onda kako to sve unaprediti i prilagoditi.
A energetska efikasnost ovih materijala je mnogo veća od nekih koje koristimo u savremenom dobu.
Da, pa slama je izuzetan izolacioni materijal. Zemlja nema tu sposobnost i ljudi često ovde u Vojvodini kažu kako su kuće zemlje dobri izolatori, ali one to nisu. One imaju sposobnost da upijaju višak vlage u vazduhu i da ga otpuštaju. To je ono što mi kažemo da kuće zemlje dišu. Znači one nam regulišu vlagu, vlažnost u prostoriji i ta druga sposobnost je ti debeli zidovi od naboja, oni imaju tu termalnu masu. Polako se zagrevaju i polako se hlade. Tako da u stvari ta toplota ne stigne da nam dođe do unutra i zato su nam leti te kuće tako prijatne. Tako da su to neke lepe prednosti, ali kažem, danas u kombinaciji sa tim drugim materijalima, eto poput slame, poput konoplje, koja postaje jako zanimljiva, mislim da prosto može da se prilagodi, može da se nađe najbolje rešenje.
Kažu za kuće od konoplje da jedino uslovno rečeno loše za savremenog čoveka je to što ne može Wi-Fi da se koristi. Da li bi mogao da se koristi u kućama od naboja?
Pa, to isto vrlo dobro pitanje, zato što su prilično debeli zidovi i mislim da možda neće biti tako jak domet, ali dobro, nek kuće služi onda za odmor, a nek se radi napolju, tako da. Ne, mislim, šalu na stranu, mislim da može, ali u principu da, sigurno da ima malo ometanja.
I da, i samo još jedno pitanje, centar u Mošorinu, da li je krenuo?
Da, centar u Mošorinu, pa to je naša velika priča, trebalo bi, imamo tu sad taj festival u avgustu, to su stvari pripremili kolege iz Mađarske, taj Regio Earth, sa idejom da ono što imaju u zapadnoj Evropi, da mi počnemo da radimo kod nas, tako da su oni ga pokrenuli pre 2 godine u Mađarskoj, prošle godine bio u Rumuniji, mi smo domaćini ove godine i moramo sve da završimo do kraja avgusta, tako da će biti gotovo. Mislim, tamo je uvek puno posla i uvek sad neku učionicu pravimo i šta znam, tako da je to, ne mogu kažem da će ikad da se završi, ali idemo ka tome i sad je to onako da, blizu kraja.
A centar bi trebalo da služi i za edukaciju?
Yes. Primarna ideja centra je, osim tih eksperimenta, da služi za edukaciju, da stvari postoje neki ekvet u neformalnom obrazovanju. Ti neki, ja sam učestvovala u tom projektu Evropske unije, gde su pravljeni sertifikati, odnosno obuke i trenizi za gradnju zemljom priznati na evropskom nivou. I to je naša neka ideja da se priključimo kolegama i da dobijemo, Slovaci nam dolaze ove godine, pa da u saradnji sa njima potpišemo taj memorandum i da možemo i mi da te specijalizovane treninge držimo i kod nas.
I tim kućima mi bismo štitili na neki način životnu sredinu. Mislim, dobro jeste da bi se drvo koristilo, ali ne mora da se koristi drvo koje može da živi. Mislim, pretpostavljam da ima tu načina.
Pa sad kad bismo mi mogli to, a ja verujem da će se i zakoni u narednim godinama promeniti, jer recimo vi u Francuskoj možete da gradite kuće, prosto ne ograničavaju vas materijalom, kod nas ima tih problema, ali recimo kad ne bi bilo, mislim, ono što je najlepše, kako vidite, najtužnije, ali kako se kuća jedna od zemlje raspada, ona se samo vraća zemlji i to je to. Tako da, nadam se da će svest o tome da se promeni i da ćemo na neki način više da se približimo toj potrebi, ne da pravimo nešto što je večno, nego nešto što posle nas ne mora da ostaje zauvek.
U Institutu društvenih nauka u organizaciji Centra za bioetičke studije održano je predavanje Tablete za koncentraciju, da ili ne. Govorila je diplomirani farmaceut Andrijana Milošević-Georgijev.
Kognitivni pojačivači se koriste naročito među studentskom populacijom. Oni vide pozitivne efekte kognitivnih pojačivača, možda i ne znaju za taj izraz i ne znaju šta sve spada u kognitivne pojačivače, a koriste ih. Suština je da ima dosta i neželjenih efekata kognitivnih pojačivača i treba voditi računa kada se oni koriste, u koju svrhu se koriste i u kojoj meri se koriste.
A šta je tu dobro, a šta je loše?
Dobro je zato što se u neku ruku, možda zbog placebo efekta, možda i zbog samog terapijskog dejstva kognitivnih pojačivača, postiže efekat koji inače bi i trebalo da se postigne kognitivnim pojačivačima. A sa druge strane, neželjena dejstva svakog preparata postoje. Dejstvo na centralni nervni sistem, dejstvo na krvni pritisak, na srce, znači može dosta toga da ostavi ozbiljne posledice kod studenta.
Da li je to isto kao što su razni energetski napici koji se prodaju?
Da, između ostalog, znači energetski napici se smatraju kognitivnim pojačivačima i koriste se u tu svrhu. Ne govori se dovoljno o energetskim napicima, odnosno spominju se da deluju dobro, da održavaju budnim studenta, da daju neku dodatnu energiju, ali ne spominju se neki dodatni efekti koji mogu da se jave ukoliko se u duže vremenskom periodu koriste ili u većoj količini. Jer energetski napici sadrže ne samo kofein, koji je, da kažemo, ajde glavno delujući, sadrže on i taurin, ali sadrže i brojne zaslađivače, što dodatno predstavlja problem kod konzumiranja energetskih napitaka. Drugo, stvara se, da kažem, neka, ajde sad više, neka zavisnost i od energetskih napitaka, pa onda studenti počinju da koriste to ne samo kada im je potrebno da postignu efekat, znači prilikom ispita, prilikom učenja, nego koriste to i kada idu na zabave, na žurke, koriste u svakodnevnoj nastavi, slušaju predavanja i drže energetski napitak, kombinuju sa alkoholom i to je isto, znači po žurkama obavezno uzme se neki alkohol, pa onda uz to umesto vode, ajmo neki energetski napitak. I tu nastaje problem.
Ali da li je moguće da studenti farmacije, na primjer, to rade?
Svi studenti.
Pretpostavljam da bi oni to trebalo najbolje da znaju.
To je taj etički problem. Dosta se priča o tome da li studenti medicine i studenti farmacije bi trebalo da koriste i da li u stvari oni to koriste i zašto bi oni bili u stvari izdvojeni od drugih studenta. Generalno oni imaju iste potrebe, možda čak i veće, s obzirom da imaju toliko nastave, praktične nastave, da je toliko odgovorna praksa koju oni vrše, znači rade sa ljudima, a ne sa, ne znam, papirom ili slično, tako da oni imaju i veću obavezu. Iako se negde smatra da oni znaju te neželjene efekte, pa samim tim ne bi trebalo da koriste. Istraživanja su pokazala da generalno studenti farmacije, medicine, baš zbog toga što znaju kakvi su sve efekti, koriste uglavnom samo za potrebe, znači kada im je to potrebno. Dok recimo studenti drugih fakulteta u mnogo većem procentu koriste redovno, znači ne namenski pred ispit, nego redovno.
A da li je to isto kao piti kafu?
Da li je isto? Pa i kafa sadrži kofein. Postoje različiti energetski napici sa različitim procentom kofeina. Isto kao što postoji razlika u tome kakvu kafu pijemo i koju kafu pijemo. Znači, sve nam zavisi od te količine kofeina. Postoji doza koja je praktično, da kažemo, dozvoljena, koja je propisana za dnevni unos kofeina. I to je ono što u stvari na neki način definiše te i vrste kafe i vrste energetskih napitaka. Količina kofeina koja se nalazi u njima.
Kad bi neko pio svakog dana, s obzirom na to da oni koji piju kafu svakog dana i to ne jednu, nego možda i dve i tri. Ako bi neko pio svakog dana po jedan energetski napitak, da li je to isto kao kad pijete ovu najnormalniju kafu jednu do tri?
Šta je sad to najnormalnija kafa? Da li je
to ova koju kupimo, u prodavnici i šoljica obično, ili recimo malo više
zato što se sada, kada se kaže kafa, obično donese velika šolja. I kada se stavlja kafa, obično se pita da li hoćete jaču ili slabiju, to znači da li ćete dve ili tri kašičice kafe da stavimo. Znači, tu je sad, opet kažem, razlika. Znači, ima neke koji stave bukvalno kafu, naprave kafu tako da se samo vidi da je to kafa zaista, a u stvari više je voda, tako da je to on slabija kafa. I samim tim ona sadrži i manje kofeina. Kognitivni pojačivači se uglavnom definišu kao lekovi, ali u ovom slučaju mi smo stavili da su to supstance koje stimulišu i poboljšavaju određene ljudske mentalne funkcije, odnosno funkcije centralnog nervnog sistema, prvenstveno mozga. To su znači spoznaja, pamćenje, inteligencija, kreativnost, motivacija, pažnja, odnosno koncentracija. Zašto su sporni kognitivni pojačivači? To je zato što se sve više koriste u nemedicinske svrhe, odnosno koriste se u onom trenutku kada imamo zdravu osobu koja nema nikakav poremećaj, a opet koristi kognitivne pojačivače. Možemo ih podeliti praktično u tri grupe. Jedna grupa to su, da kažemo, prirodni pojačivači, poput recimo kofeina, koji se nalazi u kafi, u raznim energetskim napicima, nikotin, razne druge psihoaktivne supstance. Zatim imamo OTC lekove, odnosno lekovi koji se izdaju bez recepta. Znači oni koje možemo da kupimo samostalno u apotekama. I imamo naravno lekove koji se izdaju na recept, znači one koje moramo da dobijemo od doktora, znači da zaista treba da ih koristimo. I takvi se isto nalaze kod nas na tržištu i oni se također zloupotrebljavaju i tu je onaj etički aspekt o kome ćemo malo kasnije i pričati. Znači najveći problem su praktično i ti lekovi koji idu na recept. Postoje nekoliko mehanizama dejstva ovih supstanci, znači na koji način sve oni to deluju. Prvo, menjaju dostupnost neurotransmitera, enzima i hormona, što je jako značajno za funkcionisanje centralnog nervnog sistema. Zatim, poboljšavaju ili aktiviraju metabolizam mozga i stimulišu neuronski rast, odnosno neurogenezu. Kokain je, da kažemo, prvi kognitivni pojačivač. Prvi koji je definisan kao kognitivni pojačivač jeste bio kokain. Ranije se koristio i u medicinske svrhe, međutim, naravno, zbog sve češće zloupotrebe, to je sada na neki način dosta regulisano, tako da nemamo baš tu pravu podelu, jel, da kokain zaista spada u kognitivne pojačivače, ali deluje na kogniciju i to je dobro poznato. Nakon kokaina krenuli su sa amfetaminima. To je sljedeći kognitivni pojačivač koji se pojavio. Naravno, verovatno i niste ne pretpostavili da sve to može biti kognitivni pojačivač. Amfetamini su se koristili prilikom prehlada, prilikom povišene temperature i onda se je primetilo da imaju moć i na kogniciju. Samim tim, znači, amfetamini su svrstani i u kognitivne pojačivače. Zatim, jedan dobar primjer, to je kofein. To nam je nekako najbliskije i svi kažemo kofein kao kognitivni pojačivač. Međutim, sada se tu javljaju sukobi u mišljenju da li zaista kofein jeste kognitivni pojačivač. On je slab kognitivni pojačivač i jako slabo deluje u smislu da njegovo dejstvo jako kratko deluje i brzo se stvara, da kažemo, neka rezistencija na kafu. Tako da sigurno vam je to poznato, ma ja popijem i po tri kafe i opet ništa i opet zaspim. To je zato što se organizam već navikao na određenu količinu kofeina koja se unosi, tako da praktično kafa i nema taj neki efekat koji bi trebalo da ima jedan kognitivni pojačivač. Međutim, energetski napici su nešto drugo. Da li su ista kao kafa? Treba o tome da vidimo, znači, po samom sastavu. Naravno da nisu isti. Kako je tekla uopšte era razvoja energetskih napitaka? Prvo energetsko piće još 62. godine je izbačeno od strane japanske kompanije Lipovitan D. To je prvi, znači, energetski napitak koji se pojavio na tržištu. Drugi, a još uvek je najzastupljeniji, jeste Red Bull. Šta je to što karakteriše jedan energetski napitak? To je njegov sastav. Šta zaista se nalazi sve u energetskim napicima? Prvenstveno, to je kofein. Međutim, marketinški trik, naravno, kao što vidite, kofein, odnosno nivo kofeina je skroz na poslednjem mestu. Jer mi dok dođemo i dok čitamo šta sve ima, dođemo do kofeina koji je bukvalno na kraju, pa nam i opadne koncentracija za tumačenje količine kofeina koju sadrži energetski napitak. Svaki energetski napitak se razlikuje u još po nekim dodatnim segmentima. Energetski napici sadrže i taurin, jednu aminokiselinu koja je jako značajna i mnogi proizvođači energetskih napitaka stalno kažu sadrže određenu količinu kofeina i taurina. Taurin je pozitivan. Taurin se recimo stavlja i u mlečne formule za decu. Jako je dobra aminokiselina i korisna i zato je to nešto što proizvođači naglašavaju da se nalazi u sastavu energetskih napitaka. Koji je to sadržaj kofeina u određenim napicima? Pogledajte guarana, sadrži 250, za razliku od guarane black koja sadrži dosta više, 320, slično kao i Red Bull. I to je nešto što je u stvari razlika između energetskih napitaka. Kada gledamo koja je količina gde zastupljena. Šta smo rekli? Kafa. Evo koliko može da sadrži kafa. 230 do 580. Opet, znači, zavisi koja je vrsta kafe i kako na kraju krajeva spremamo tu kafu. 400 mg na dan može da se unese kofeina. Znači, to je ta neka dnevna doza. 400 mg. Ne treba zaboraviti da i mnoge druge stvari koje u svakodnevnoj praksi koristimo, poput recimo čokolade, također može da sadrži kofein. Čak i ne znamo koje sve supstance sadrže kofein i u kojoj meri, a koristimo ih. Pogledajte samo ovo, ako uzmemo u obzir koliko pijemo kafe i ako uzmemo još jedan energetski napitak, a posle toga uzmemo još jednu Coca-Colu, pogledajte koliko ćemo mi onda kofeina uneti u toku jednog dana. A da li uopšte energetski napici predstavljaju rizik? Primjeri iz prakse pokazuju da da. Ne govori se dovoljno o neželjenim efektima i o tome šta sve može da proizvede redovna upotreba energetskih napitaka. Recimo ova devojka koja je nekih 4 godine redovno koristila energetske napitke i došla je do toga da sa 20 godina praktično njen organizam ne funkcioniše samostalno. Ona kaže da mora da nosi ogromnu kutiju 24 sata i ona sada je već pokrenula kampanju protiv energetskih napitaka u smislu ljudi koji je koriste, da znaju sa čime se suočavaju, a naročito apeluje na roditelje jer su oni ti koji treba da daju primer deci i da prosto ih na neki način obuče i objasne im šta znači upotreba energetskih napitaka. Ovo je još jedan slučaj koji se desio isto u Americi. Ovdje je slučaj jedne žene koja je živjela je sa mužem, muž počeo da radi, neki stres na poslu, stalno neki pritisak, oni su trebali uskoro da dobiju dete i zbog tog silnog pritiska on je počeo u nekom periodu da uzima energetske napitke kako bi on praktično sve to postigao što se očekivalo od njega. Par dana pred porođaj desilo se to što se desilo, da je čovjek doživao šlog, odnosno izliv krvi u mozak, on je ostao nepokretan, tako da je žena, em je sada sa malim detetom, em ima nepokretnog čovjeka kog mora da pazi. I lekari su znači otkrili da je zaista to posljedica prekomernog uzimanja energetskih pića u posljednje vreme. Ono što je također veliki problem jeste što se sve više koriste energetski napici u kombinaciji sa alkoholom. To možete vidjeti na svakom energetskom napitku da piše da nije dozvoljeno da se koristi sa alkoholom, odnosno da nije preporuka da se meša sa alkoholom. Često dolazimo do toga da se koristi jedno i drugo. Energetski napici deluju tako da prikrivaju praktično efekat alkohola. Tako da osoba i ne zna, ne osjeća onu euforiju kada uzima alkohol i da kaže e, sad mi je dosta, sad treba da stanem. Znači, nema tog osjećaja, prosto maskiran je i uzima se mnogo više alkohola nego što bi zaista i uzeo da je bez energetskog napitka. Ovo je nešto što najviše se koristi u našoj studentskoj populaciji. To je biljka ginko. Postoje brojni preparati, znači postoje dijetetski suplementi na bazi ginka, ali postoje i lekovi koji se također prave na bazi ginka. Naravno, to su lekovi koji uglavnom idu bez lekarskog recepta. Nije baš tako bezbedna ni upotreba ginka u ove svrhe, jer može dovesti do šloga, odnosno do manjih moždanih udara, ukoliko se, opet kažem, koristi u nekim većim količinama. I ovo je jako interesantno, znači kada čitate opis biljke ginka, šta ona sve predstavlja, kaže da je ona stara oko 270 miliona godina i da je jedina uspela da preživi ledeno doba. Onda možete da zamislite kakvu zaista energiju ima. Pametne pilule uglavnom se koriste znači kod nekih disfunkcija, odnosno kod nekih poremećaja, recimo za lečenje demencije ili kod hiperaktivnosti dece. Modafinil je jedan od da kažem, kod nas najčešće korišćenih lekova kao kognitivnih pojačivača u studentskoj populaciji. Naravno, znači, svi ti kognitivni pojačivači su prvenstveno imali ulogu u lečenju nekih poremećaja, znači nekih oboljenja. To su uglavnom, znači, neke bolesti koje su vezane za centralni nervni sistem i na taj način se u stvari i težilo ka tome da se te neke kognitivne funkcije poboljšaju. Iz tog razloga oni i jesu kreirani kako bi poboljšali kognitivnu funkciju. Ako sa 2015. godine dokazani su pozitivni efekti modafinila i to je onda nekako plasiralo ovaj lek dodatno u javnost da se koristi kao kognitivni pojačivač i od tada baš imamo veliku ekspanziju ovog leka i počinje njena online prodaja, znači lako dostupna svima pa i studentima. Kao što vidite, nije čak ni cena neka koja je jako visoka. Tu su još neki lekovi koji se koriste kao kognitivni pojačivači, poput recimo Memoaktiva, on je jako popularan isto kod nas. Akutil fosfor je bio recimo pre par godina jako aktuelan, sada više nije. Nešto što kod nas još uvek nije zaživelo, ali u svetu jeste, a to je upotreba aparata u svrhu poboljšanja kognicije. Transkranijalna stimulacija jednosmernom strujom, gde se praktično aparat vezuje za glavu i anodama i katodama praktično se stvaraju impulsi. Ovo nije neka nauka, ovo je recimo u razvijenim zemljama dostupno i za kućnu upotrebu. Znači uopšte nije potrebno da neko obučen bude tu, znači neki tehničar ili ne znam nijako. Znači bukvalno je namenjeno za kućnu upotrebu. Sve više se koristi recimo i kod dece kako bi se podstaklo njihova kognicija. Imate one zahtevne roditelje koji praktično hoće da pomognu svojoj deci tako što im kupe ovaj uređaj kako bi oni bili pametniji. Koji sve to neželjeni efekti mogu da se jave? Kao što vidite, najčešće to može da bude, znači, na centralni nervni sistem, bukvalno da se odražava, ili na krvni sistem. Zatim, može da stvara zavisnost, to je jedan veliki problem kod ovih kognitivnih pojačivača, i često spominjani problemi sa digestivnim traktom. To je nešto što se negde smatra kao manjim neželjenim efektom, međutim, i te kako može da ostavi posledice na sam želudac. Ko sve koristi te kognitivne pojačivače? Da li su to zaista samo studenti? Ne. Sve više se koristi i u redovnim aktivnostima zaposlenih, ali kao što vidite ovde, znači i brojne vojske koriste kognitivne pojačivače što kroz neke oglede, eksperimente, što zaista u redovnoj praksi. Smatra se da se time poboljšava koncentracija, naročito onih koji idu jel na ratišta. I ovde imamo primer kako su takozvane go pills izazvale da piloti jedne vojske ne prepoznaju maltene svoje saveznike da naprave pravi pokolj. I ono što u stvari jeste veliki problem da se otvaraju brojna etička pitanja prilikom upotrebe kognitivnih pojačivača. Šta je to sve problem? Da li uopšte sada mi te kognitivne pojačivače možemo svrstati u lekove? I kako ćemo uopšte uraditi tu klasifikaciju? Da li je to lek ako već koristimo kod nekog poremećaja ili nije lek ako se već koristi kod zdrave populacije? Sa druge strane, da li imamo placebo efekat ili ne? I šta je sve to od pojačivača što izaziva placebo efekat? Da li je to poboljšanje akademskog uspeha u suprotnosti sa profesionalnim standardima? Da li će studenti farmacije ili studenti medicine koji imaju više znanja o kognitivnim pojačivačima da budu u prednosti u odnosu na druge studente? Da li praktično svaki student treba da ima dostupan kognitivni pojačivač i da li treba da dozvolimo da se koriste na ispitima, recimo? Da li je to isto što i doping kod sportista? Da li ćemo imati isti efekt na ispitu ako neko koristi kognitivni pojačivač i onaj ko ne koristi? I ono što zaista jeste veliki problem, zato što ne postoji nikakva regulativa vezana za kognitivne pojačivače. Znači, u kojim situacijama mogu da se koriste i kada? Znači, da se na neki način postavi ta regulacija kognitivnih pojačivača i da se na kraju krajeva stavi sve pod jednu listu šta su to kognitivni pojačivači.
Čuli ste diplomiranog farmaceuta Andrijanu Milošević-Georgijev. Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. We'll be right back.
than hour, hour.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac Dejan Aleksić.
Dokumentarni film River Blue, može li moda da spasi planetu, rezultat je trogodišnje plovidbe rekom veslača i konzervatora Marka Angela, tokom koje je otkrio i dokumentovao uticaje globalne modne industrije. Da li ste se nekad zapitali kolika je stvarna cena vaših farmerki? Ovo pitanje sadrži mnogo slojeva – društveni, ekonomski, ekološki. Od izrabljivanja dece, proizvodnje koje drži ljude u siromaštvu, do ispuštanja toksičnih hemijskih supstanci u reke. O dokumentarnom filmu River Blue, može li moda da spasi planetu, govore novinar Dragan Gmizić i Daniel Pavlić, tvorec Smaragdnog ekofestivala iz Hrvatske Kostajnice.
Ono što nisam znao jesu razmere. Dakle, ja sam to naslućivao, ali nisam znao da je to tih razmera i da su uništene tako velike reke. A inače, ono prva reakcija, sa ženom sam gledao film. Prvo sam se pogledao u farke, kao na što je ona provalila moj pogled, kao ne brini, farke su ti toliko stare da kao prirodno su izbleđene. Tako da mi, ja moram priznam, malo mi je laknulo, odahnuo sam. Pohvale za film, pohvale za temu, još jednom dokaz da ta prljava voda, ta zagađena voda, ta uništena priroda koja se uliva u okeane, pa onda ide dalje, samo govori da, ono što bi Hemingway rekao, nijedan čovjek nije ostavao, zato nikad ne pitaj za kim zvona zvone, uvek zvona za to.
Kako si ti doživio, Daniele, film? Ono su strašne scene, bez obzira koliko, ovo što je Dragan rekao, da prosto nije znao razmere. Kad vidiš one scene sa mrtvom rekom i kako izgleda jedna fabrika, jedna štavionica i ona deca i mladi ljudi koji rade u fabrici i tekst u filmu da uglavnom rade mladi jer ne stignu da ostare, pošto pre toga se razbole i umru zbog uslova u kojima rade.
Da. Pa gle, ja ću ti sad otkriti da sam ja 98. završio faks, tekstilno-tehnološki faks. I ja sam modni dizajner. I mene ono sinoć dotuklo da ti ja ne mogu opisati, zato što ovo su sve nove. Ja sam vidio sad nove neke tehnologije, jer ja 98. kad sam završio, ja znam sve kako se radi sa kožom i kako se radi, kako se tretira tekstil sa industrijskom vodom, znam te tehnologije, međutim, ovo je prešlo na neki next level, rekao bi, neki drugi. Ja sam farmerici, kad sam studirao, mi smo ih sa varikinom, kad smo htjeli imati onak izlizano ili šarene, mi smo ti koristili to. Ja znam da je to isto otrovi, da je to, ali međutim, ovo što sam sinoć vidio, kako tretiraju i kako su oni biti lucidno izmislili kako hoće da dobiju izbrijedjele traperice, mislim, to je suludo, ali i ovo je me isto što si rekao, koji su razmjeri te zagađene vode, to je ono, baš šokantno. Ovo treba mojim kolegama pokazati, ali s druge strane, mi smo premali u svemu tome, ovo je, koliko sam vidio, to je više nekako globalni neki level. Te ljude koji u Indiji, koji u Bangladešu, što zagađuju, ja sam bio prije nekih, 2007. sam, znači prije nekih 11 godina, ja sam bio u Indiji, u New Delhi, u Agri, bio sam šokiran sa industrijom, ja sam očekivao da će biti Indija zemlja mirisa, mirodija, začina, nas je dočekalo da smo drugi dan, da su nam sluznice bile oštećene, zato što je bilo tolika zagađenost zraka, industrijski dio New Delhija, gdje jednostavno ja nisam vidio vedro nebo dok nisam izašao izvan periferije grada, gdje je cijelo vrijeme bila neka izmaglica, ja sam mislio možda izmaglica to, jel, u 12. mjesecu, onda sam shvatio, ne, to je zagađen zrak. A o ovome što sam vidio sinoć u filmu, to sam znao, kako vrše nuždu po cesti, vidio sam na kraju krajeva te rijeke koje su zagađene. Još tad sam u biti shvatio koliko je to ta mnogoljudna zemlja, Indija, i mogu pretpostaviti, sinoć sam vidio koje su tamo mjere zagađenosti. A sad vidim da se ništa nije na bolje promijenilo, jel? Sad je još gore to. Mislim, ovo ne znam kako riješiti, nije rješenje da se to sve zaustavi, jer ti ljudi nešto moraju, opet će naći nešto, izmislit će deseto nešto, jer su jeftina radna snaga i opet će nastaviti zagađivanje. Treba naći taj model kako im dati neki drugi za egzistenciju, jer ovo njima je egzistencija, jel? Mislim, odvratno, i na kraju krajeva sebe truju, jel?
Ta slika te dece i nehigijenski, zapravo uslovi zagađeni životne sredine, to je zapravo ukus i miris kapitalističke pobede. Mm-hmm. Jer osnovna sirovina koju kapitalizam maksimalno eksploatiše, nemojte zaboraviti, iste ove slike imali smo u Evropi 19. veka. Temza je bila mrtva reka, Rajna je bila mrtva reka. Dakle, oni su samo našli sada da se sklone od svog dvorišta, ali kapitalisti su u velikoj zabludi. Taj smrad kad tad će preći tu ogradu. Dakle, eksploatacija siromaštva i neznanja velike većine ljudi na planeti je zapravo osnovni resurs koji se eksploatiše. Po cenu uništavanja kompletnog života, i mi smo videli, ja sam zapamtio ime te kineske reke Li, ako se ne varam.
Je, Li.
A u Bangladešu je, Gange u Indiji, u Bangladešu, nažalost, zaboravio sam, to je reka već tri puta od Dunava, ili već sad, ono. Ali eksploatacija njihovog neznanja i njihovog siromaštva prosto ne može večno, kao što ne može večno da se koristi ta reka. I ovo je zaista, kako da kažem, ono, poslednje zvono za uzbunu.
A jeste li zapamtili možda vas dvojica, ja ne mogu da verujem da kada su govorili o vodi koja je potrebna da se proizvede jedan par farmerki, jesam li ja dobro zapamtila da je u pitanju 400 ili 4000 litara za jedne farmerke?
Za jedne, pa da, nemoj me držati za reč, ali grafički je jasno prikazano, dakle, koji deo vode je potreban za, recimo, da li dnevnu ili godišnju proizvodnju?
Ono, za godišnju, da. Koliki je dio oceana, koliki je potreban za to, mislim, ne, katastrofa, ali na kraju će dovesti do ovih globalnih migracija, ovo što mi sad doživljavamo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, što je sad migracije koje nisu samo radi rata, ovo je radi ekonomski, radi klimatskih promjena su ove migracije. Jel, pazite, ovo nisu samo Sirijci, tu ima i iz... Ja sam, evo, imao... Inače, radim još jedan press film festival u Hrvatskoj Kostajnici. Prošle godine nam je tema bila migracijska kriza i govor mržnje. Novinari su rekli da, zapravo, došli su sa fotografijom, da to nisu samo Sirijci, da su to ljudi koji emigriraju, znači, zbog globalnih promjena, zbog vode, zbog temperatura pod kojima su, nekim novim uvjetima, uslovima koji je život. Ovo će vjerovatno doći do toga ako se nastavi ovo sa Bangladešom i Indijom, koja, koliko su rekli, da su najmnogoljudniji su u biti zemlja, također kako su i najmnogoljudnija zemlja, koriste više pitke vode, je li tako? Kad tad oni će prije ostati bez te, oni će krenuti u te migracije u potrazi za pitkom vodom.
Pa ne, odvratno je kad pomisliš da Džakarta ima 28 miliona stanovnika i užasno zagađenu reku zbog industrijskog dela grada gde su te štavionice kože i tekstilne te radionice i sva otpadna voda ide u tu reku i taj deo reke je mrtav ko što je mrtav i u Kini i u Indiji, sve gde se nalaze te...
Znači su, ono, opće poznato, gradovi nastajali su i prehistorijski gradovi su uvijek uz rijeke, zato što je rijeka je život, jel? Ja živim na rijeci Uni i znam šta znači za mene i, kako da kažem, ne samo radi života, već jednostavno suživot sa rijekom. Ovo što su oni napravili, ovo je ekocid, totalno, ne znam kako to i nazvati, to je kraj civilizacije na kraju krajeva.
Istorija civilizacije pamti nestanak civilizacije baš zbog toga i ako smo već spomenuli te migrante, te migracije koje su svakako potaknute raznim drugim razlozima, ne samo vodom, ne treba zaboraviti da je upravo na tom, ali tako mi znamo iz istorijskih udžbenika da se to nekada zvao plodni polumesec. Dakle, tu je nastao život.
Da.
Tu je nastao život, tu je nastao zapravo...
Očito izgleda će i ugasiti život.
Tu je nastala poljoprivreda. To je sada umeđu vremenu pretvoreno u pustinju. Zašto je pretvoreno u pustinju? Zato što ljudi tada nisu znali da masovna seča šume i tako dalje može da dovede do trajnih erozija. Ali se to desilo. Danas znamo.
Imamo znanje, imamo tehnologije, ali dobro ih ne koristimo.
Zato što smo pohlepni. Iz prostog razloga, onaj jadni mali tamo neki Indijac, on zaista nije dečko kriv. On to radi da bi preživeo, ali njegovi nadređeni koji žive daleko od tih prljavih reka Bangladeša i te kako znaju. I na njima je odgovornost, apsolutno.
I oni rade potpuno bez ikakve zaštite sa užasnim hemikalijama, oni su i bosi i rade golim rukama i jedu posle tim rukama, dakle niko niti ih štiti, niti im objašnjava šta ne smiju da rade.
Ali čuli smo i koliki je vijek, životni vijek tamo, da su to ljudi do 40 godina, jer tamo svi ne vidite starci koji rade, to sve mladi. Zato što im je i skraćen životni vijek, tako da...
A pritom ono što stalno treba da imamo na umu, to je sve ona garderoba velikih kompanija, neke marke koje mi bar nešto od toga imamo u svojoj garderobi. Dakle, kad uzmeš tako nešto i kupiš ga i trudiš se da ga kupiš po najpovoljnijoj mogućoj ceni, što... Ajde, kod nas i nije tako, mislim, nas šišaju i dalje sa cenama, ali recimo Amerikanci mnogo vole da kupe jeftino i njima se to omogućava i, ne znam, nekim bogatijim zemljama evropskim. Pa mislim, zar nije to kao da si, ono, kad uzmeš tu stvar i prođeš jeftino,
da, a skupo košta.
Pa ti si saučesnik, da.
Apsolutno, pa.
Ja sam sad, evo, zadnjih, ne znam, par godina, ja kupujem u second handu. kupujem iznošene neke farmerce, ove sam kupio, moje sobo nije mi niko ih, ovo sam ja izašao zato što su mi pukle bile. Na kraju krajeva ja sam učio, ja sam modni dizajner, ja sam učio da jedna te ista majica su, razlikuje ih se samo jedna markica, a jedna košta, ne znam, tipa 20 eura i jedna 2 eura. A na kraju skužiš da te markice su u biti isto, saučesnici, ti jadni ljudi rade za njih. A mi smo te budale koji su konzumenti, koji konzumiraju to. I jesmo, krivi smo na kraju krajeva.
Jeste dobro shvatili ove nove tehnologije sa ozonom i laserima, a druga sa onim ljuspicama od rakova i...
Da, to je ovi što Italijani u Milanu što rade sa ljuspicama. Mislim, okej, je, to je ekološki dokazano, ali stvar je lucidnosti mode, u kojoj moda pravcu ide, čemu ljudi, čemu... Modni dizajneri teže. Ja se ne bavim više modnim dizajnom, ja sam u životu, evo, 98. sam diplomirao, nešto sam radio za moje neke kolege u kazalištu, sam neke radio u teatru. Šta znam, to do te mjere ide do lucidnosti da više ne znam se šta bi bilo. Ja sjećam prije par godina kad su bile haljine od mesa. Mislim, ono, tolika bizarnost, tolika ono, avangarda. Više, toliko je prevazišlo se sve. I ljudi više toliko lucidno smišljaju kako da se nosimo i A na kraju krajeva niko ne vodi brigu o ekologiji i hoće li nas uopće za 10 godina biti, kako je to, koliki je rast taj. Mislim, sad da ne djelujem depresivno, ali zaista, evo, te zapitaš se gdje to sve vodi i koliko ćemo mi još dugo, kad vidite one koralje, ne znam, koje neko je spomenuo sad na tribini, koraljni greben, jel, kako nestaje, kako brzo i stvarno desiti se taj moment, ono, ili ćemo se svi trgnuti iz tog sna i doći k sebi i konačno nešto učiniti, ili ćemo svi biti u tom nekom snu i voditi kao u propoštenju cijele i civilizacije i nas svi.
Pa, samo bih htjela da ti kažem, ja se uopšte ne bih bavio sad tim nekim, nisam čak, pravo ti kažem, nisam ni zapamtio tako tehnički, ali ono što jesam zapamtio i čini mi se da je to poruka, znači, rešenje postoji, alternativa postoji. U ostalom, kao što postoji alternativa fosilnim gorivima i tako dalje. Dakle, znamo, a sad je pitanje samo zašto ne primenjujemo. Odmah da vam kažem, ne primenjujemo zbog pohlepe. I to ne velike većine ljudi, dakle, ne zbog te sitne korupcije zvane jedna majica u H&M-u od 300 dinara na popustu, nego zbog mnogo, mnogo, mnogo više miliona koji su rezervisani za 1% stanovništva ove planete. Dakle, 1% stanovništva ove planete ima to tih proračuna, ima vlasništvo kao, ne znam koliko, 10% najsiromašnijih. I to je ujedno i najveći utisak. Opet, bez želje da zvučim apokaliptično i da širim neku paniku, ali mislim da smo jako blizu zapravo totalnog uništenja s jedne strane i da to vidimo i da znamo alternativu. Govorim kad kažem mi, mislim na čovečanstvo, ali da to ne primenjujemo. Što se kaže, onda i neka.
Da.
I treba da propadne.
Evo, sad mi pričamo tu, koja je bizarnost. Evo, tu ima nekoliko ljudi, sad sam prebrao, ima jedno 8 farmerica i od tih 8 farmerica je baš 5 sa ovim sistemom što smo sinoć gledali. U biti, kakva bizarnost, ljudi moji, ono, totalno bizarno.
Još je bizarnije što ti ljudi to ne znaju.
Ne znaju, da.
Niti je poslednje što žele da zbog njihovih farki neko pati.
Bizarno, i na kraju ćemo radi neke glupe bizarnosti svi, eto, svršiti sa propasti, jel?
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.